ამგვარაში პრაღაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ყურადღების ცენტრში იდგა ცნება კლეპტოკრატია, ბერძნულად ქურდების მართველობა. პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატები და როგორ მოხდა ეს მათი რეფორმირება. მას ეწოდებოდა სემინარს რამდენიმე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ექსპერტები, აქტივისტები და ჟურნალისტები საუბრობდნენ კლეპტოკრატიასთან და უფრო ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლის სირთულეებზე, ხშირად წარუმატებლობაზე. თუმცა იყო საუბარი წარმატებებზეც, საქართველოსა და მოლდავეთის შემთხვევებში. სემინარის შემდეგ ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ქართველ პოლიტოლოგს, ილიას უნივერსიტეტის პრორექტორს დავით აფრასიძეს.
ამ კონფერენციას ეწოდება პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატიები და როგორ არის შესაძლებელი მათი რეფორმირება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 25 წელია გასული და მაინც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებად მოიხსენიებენ ამ ქვეყნებს, რომლებიც დაპატიჟეს. რამდენი წელი უნდა გავიდეს, რომ ეს რეგიონი აღარ იყოს პოსტსაბჭოთა?
არ მითქვამს თვითონ კონფერენციაზე, მაგრამ მე მიქრო, რომ საქართველოს აღარ არის პოსტსაბჭოთა ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს თაობის ცვლილება მართლა მოხდა. თუ გადავავლებთ თვალს სხვა ქვეყნებს და ალბათ ამაში არის ეს პასუხი, რამდენი დრო უნდა გავიდეს, გადავავლებთ, რომ რეალურად ეს ნომენკლატურა საბჭოთა პერიოდისა სხვადასხვა ფორმით აგრძელებს არსებობას. არა, აუცილებელი იგივე ადამიანები იყვნენ, მაგრამ იმავე სისტემის გაგრძელება და ხელახლა განვითარება ხდება. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ამ კუთხით მიაღწია რაღაც შედეგებს.
მართველი კლასი გამოიცვალა,
თაობა ბიზნესში, განათლებაში, ანუ ის თაობა, რომელიც გოს ქვეყანას უდგას. ეს შეიძლება ხა არ არის რაღაცა ძალიან სამეცნიერო შედარება, მაგრამ მე თვითონაც რო სამეწო სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფნა აი ამ რეგიონიდან, ვატყობ, რომ ამ კუთხით ჩვენ მართლა რაღაცა პროგრესში გავიარეთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პოსტსაბჭოთა თავისთავად დასრულდა ეს ცნება, იმიტომ რომ აი ახაც დააკვირდებოდით, რომ ქვეყნებმა პრინციპში განვითარების სხვადასხვა გზები აიღეს უკვე. საქართველო ნამდვილად პიონერია და ჩანს ყველა მონაცემებში და დაიმედი მაქვს, რომ ასეც დარჩება. უკრაინა და მოლდოვა ასევე გამოკვეთილები არიან, მათი განვითარების გზა სულ უფრო და უფრო ემსგავსება აღმოსავლეთ ევროპული განვითარების გზას. ხოლო რაც შეეხება ბელორუსი, აზერბაიჯანი, მოცემ ბელორუსი კიდე სხვა შემთხვევა არის, ავტოკრატიული, ჩამოყალიბებული, მაგრამ ეფექტიანი, იმიტომ რომ ის თავის მოსახლეობას რაღაც ტიპის სერვისებს თავაზობს. აზერბაიჯანი წინდაც არის, ასე ვთქვათ, ერთი ოჯახის დინასტია თავისი ნავთობით, როგორც ძირითადი რესურსის წყარო. და სომხეთი ალბათ რუსეთის ფაქტორი რო არ იყოს და ახლობით უფრო აი ამ აღმოსავლეთ ევროპულ ბლოკში იქნებოდა, მაგრამ ნუ აი ამ რუსეთის ფაქტორის გამო ისევ მაინც მიეკაჩებიან.
მაშინ რატომ ეს სახელწოდება პოსტსაბჭოთა ადვილებს სახელწოდების მოგონებას?
ადვილებს ნამდვილად, იმიტომ რომ მე თუ დააკვირდებოდით დღეს რამდენჯერმე გამოვიყენეთ ჩემ გამოსვლაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ევროკავშირის ეს დინამიკა უფრო მნიშვნელოვანი. ესეც არასახავს, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვითარებას, მაგრამ პოსტსაბჭოთა უკვე მე მგონი მაინც უკვე მოძველებულია.
კეთილი, პოსტსაბჭოთა გავარჩიეთ. ახლა შემდეგი სიტყვა: კლეპტოკრატია. პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატიები და საქართველოს არის წარმოდგენილი, უბრალოდ საქართველოს წარმომადგენელი, ესე იგი საუბრობს ამ თემაზე. საქართველოში არის კლეპტოკრატია.
თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მოლდოვა და საქართველო ამ კონფერენციაზე იყო წარმოდგენილი არა მსმენელების სახით, არამედ როგორც ორი მომხსენებელი, რომლებმაც ისაუბრებს თუ როგორ მოახერხა ამ ორმა ქვეყანამ თვისებრივად გაერჯობისებად გამარება. ანუ ამ შემთხვევაში საქართველო და მოლდოვა უკვე გამოცალკავებული იყო.
ესე იგი არა გვაქვს კლეპტოკრატი.
ხო, აი კლეპტოკრატია პრინციპში ძალიან ისეთი კარგად ჟღერადი, მაგრამ სამეცნიერო ძალიან რთულად გასარჩევი თემაა. არა გვაქვს ალბათ, რაც ჩვენ გვაქვს და არსებობს, რა ამას ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ რეალურად უფრო მეტად გვინდა ეს დემოკრატია, თავისუფლების პრინციპი ბიზნესში, გამიჯდა ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის, იყო უფრო მეტად არამხოლოდ ფორმალიზებული, არამედ იმპლემენტირებულიც. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ნორმალური კანონები, მაგრამ ამ კანონებს არ ვიყენებთ და უფრო ვიყენებთ თქვა არაფორმალურ არხებს გარკვეული საკითხების გადასაწყვეტად.
ბატონო დავით, ამ სემინარის დროს რამდენჯერმე გაიშხერა შეკითხვამ, რატომ ხდება, რომ როგორც თქვენც ახლა დაადასტურეთ, საქართველოს დემოკრატიზაციის რეფორმების კუთხით გარკვეულ წილ მაინც ლიდერია ამ ჯგუფში? რა არის ის განსაკუთრებული, რაც საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის შემთხვევაში უკეთ მუშაობს, ვიდრე დანარჩენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში? დიდი თემაა, მესმის, მაგრამ აი რამდენადაც შეიძლება
დღეს ახლა ჩემს გამოსვლაში უფრო კრიტიკული ვიყავი თავისთავად, იმიტომ რომ მინდა და ეს პრობლემები მეჩვენებინა სხვა ქვეყნებისთვის, რასაც ისინი წააწყდებიან ამ რეფორმების გატარების დროს. მე ვფიქრობ, რომ ერთი მთავარი მომენტი, რომელიც აი ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან განსხვავებს იმ კუთხით, რომ აქ რეფორმები უფრო შესაძლებელია, ეს არის მეტი პოლიტიკური თავისუფლება და მეტი პოლიტიკური კონკურენცია. კერძოდ ის, რომ ჩვენთან თუნდაც 90-იან წლებში შევარდნაძის პერიოდშიც მაინც იყო გარკვეული ტიპის პოლიტიკური კონკურენცია, ბრძოლა, კამათი.
და რატო იყო ეს? შევარდნაძის დამსახურება იყო თუ კულტურა, ტრადიცია?
აი ტრადიცია მე არასდროს არ მომყავს ხოლმე იმად რა ქვია არგუმენტად, იმიტომ რომ კულტურა და ტრადიცია საქართველოში კორუფცია საკმაოდ კულტურასთან ახლოს გომი იყო ეს, ან თუნდაც ნეპოტიზმი და ასე შემდეგ. რამას ძალიან ბევრი ემპირიული კვლევაცა დასტურებს, რომ კულტურა, რელიგია, ტრადიცია არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ არ არის გადამწყვეტი. მე ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი მაინც აი ამ თავისუფლებაში და აი ამ სივრცეებში, რომელიც შეექმნა 90-იან წლების დასაწყისში, რომელიც შემდეგ გაგრძელდა და რომელიც სააკაშვილის ის ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ არის საყოფირო, ჩვენ როდესაც აი ეს 2003 წელს ცვლილება მოხდა, მართლაც მივიღეთ პირველი წლები ფუნდამენტური რეფორმების. და ამ ფუნდამენტურმა რეფორმებმა, ინიციატივებმა, სხვათა შორის, როგორ გაეკეთებინათ უკეთესად, როგორ უნდა შეეცვალათ რაღაცა ტიპის მართლობა საჯარო პოლიტიკის კუთხით, საბოლოო ჯამში ჩაგვიყარა ისეთი ფუნდამენტი, რომ მე ვფიქრობ, რაღაცა ტიპის პოლიტიკა, რაღაცა ტიპის წესები ჩვენთან უკვე შეუქცევადია.
დღესაც თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ქართველ პოლიტოლოგთან, ილიას უნივერსიტეტის პროექტორთან, დავით აფრასიძესთან, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭეურელი ესაუბრა. პრაღაში გამართული ერთი შეხვედრის შემდეგ, პრაღაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ყურადღების ცენტრში იდგა ცნება კლეპტოკრატია. პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატები და როგორ მოხდეს მათი რეფორმირება, ასე ერქვა შეხვედრას, გრძელდება ინტერვიუ.
დღევანდელ საქართველოში, როცა გამოიკვეთა იმის შესაძლებლობა, რომ ერთი პარტიის ხელში იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თქვენ თქვით, რომ დღევანდელ საქართველოში საფრთხე დემოკრატიისთვის, რეფორმებისთვის მაინც არსებობს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ერთი პარტიის ხელში იქნება სავარაუდოდ გადაწყვეტილებების პროცესი, და კიდევ ერთი საფრთხე დაასახელეთ, ოლიგარქია. და თქვენ მოიყვანეთ ასევე უკრაინის მაგალითი, როცა იქ ძალიან ბევრი ოლიგარქია და საქართველოს პრობლემა ის არის, რომ ერთი ოლიგარქი, ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანია. აი ამ ორივე მომენტზე მინდა შეგეკითხოთ. როცა დაიწყო იმაზე ლაპარაკი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომ სახიფათო ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ერთი პარტია, მისი ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის სპეკულაცია, ასეთი ვარაუდის გამოთქმა, რომ ეს სულაც არ არის სახიფათო, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული პარტია ნამდვილად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებს. შეიძლება დაუშვათ.
მოდით ესე ვთქვათ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ზოგადად აი ესეთი ტიპის უმრავლესობა საფრთხეა ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ეს გერმანია რომ იყოს, იქაც საფრთხე იქნება, ჩეხეთის რესპუბლიკა იქაც საფრთხე იქნება, ყველგან იქნება ეს საფრთხე. აქ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველოსთვის არის თუ არა საფრთხე ცალკე აღებული. არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ და არგუმენტები რა არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს თუ არ იყოს საფრთხე, ანუ კრიტიკოსები დაყენებული არიან ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებად, ხო? რომ აი ვინც ახლა კრიტიკულად უყურებს, ისინი სავარაუდო ნაციონალურ მოძრაობას. არა ბატონო, ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო საფრთხე. შევარდნაძის დროსაც იყო საფრთხე და ორივე ჯერზე ეს მატერიალიზდა, ჩამოყალიბდა როგორც საფრთხე. ნაციონალური მოძრაობა 2003 წელს ასევე არ განიხილებოდა საფრთხედ. იმისი ლიდერები 2003 წელს ასევე ამბობდნენ, რომ ისინი ხალხის ინტერესებით მოქმედებდნენ. 2003 წელს არავინ არ გეტყოდათ ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ ისინი ბოროტად გამოიყენებენ ძალას. ხო? დღეს რა გვაქვს ჩვენ იმის გარანტიად, რომ ქართული ოცნება მომავალი 4 წლის განმავლობაში არ გამოიყენებს ამას? პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ არიზამს ამას? დიდი ბოდიში, მაგრამ მე შეიძლება ვენდო ოჯახში ჩემ წევრს, მაგრამ საზოგადოებრივ სივრცეში და ასეთია პოლიტიკა, მე სიტყვის ნდობაზე მეტად მირჩევნია ინსტიტუციური გარანტიები არსებობდეს ამისთვის. ამიტომ
კი მაგრამ ეს ხალხი ხომ დემოკრატიული არჩევნების დაუშვათ ეს იყო დემოკრატიული არჩევნები ჯერ არ ვიცით შეფასებები არ დასრულებულა საარჩევნო პროცესი თუ ეს მართლა დემოკრატიული სად მიდიხართ რას პასუხობთ
მე ავლაპარაკობ იმას რომ დემოკრატია არ იძლევა ასეთ შედეგებს მე ვამბობ რომ დემოკრატია შეიძლება ქონდეს ისეთ შედეგები რომელიც ახიფათო იყოს დემოკრატიის არ მინდა არანაირი პარალელის გავლება გერმანიასთან, მაგრამ 30-იან წლებში გერმანიაში დემოკრატიული პროცესებით მოვიდა ხელისუფლება სათავეში. უბრალოდ დემოკრატია იძლევა ცუდ შედეგებს. და მეორე მომენტია, საქართველოში ჩვენ არ აგვაქვს 3-4-დიანი მხარდაჭერა ერთი პოლიტიკური პარტიის. ჩვენ სისტემა მოგვცა ასეთი შედეგი. კერძოდ 59%-იანმა პარტიამ მიიღო 75%-იანი მანდატი. ეს არის სისტემის ბრალი, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემა გვაქვს, აქედან გამომდინარე, ეს არ არის, რომ საზოგადოებაში არ აგვაქვს სიჭრალე. უბრალოდ ეს სიჭრალე ვერ ასახა პოლიტიკურმა სისტემამ. ჩემი აზრით, ტესტი ამ ხელისუფლებისა არიან თუ არა მზად მართლაც გააკეთონ ის, რომ შეიზღუდონ საკუთარი თავი, არის პირველი, საპრეზიდენტო არჩევნები, დარჩება თუ არა ის პირდაპირი. იდეაში საპარლამენტო მოდელს მართლაც არა პირდაპირი შეიძლება უხდებოდეს, მაგრამ ორი განსხვავებით. პირველი, იქ ბევრი პარტიაა და კოალიციური გარიგებები არის საჭირო იმისთვის, რომ პრეზიდენტი აირჩიონ და მეორე პალატა არსებობს პარლამენტში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ანუ დღეს თუ ჩვენ შევინარჩუნოთ პირდაპირ არჩევნებს პრეზიდენტისა, ჩექს, ანუ აი ამ გამაწონას წოლებელის თუ შევინარჩუნოთ. მე არ მომობ იმას, რომ ხვალ შეიძლება ისო ქართული ოცნების კანდიდატი არ გამოიმარჯოს არჩევნებში. უბრალოდ ინსტიტუციურ ჩექს დავტო. მეორე მომენტი, რასაც ველოდები თუ ხელისუფლებას მართლაც უნდა დემოკრატიზაცია, ეს არის მაჟორიტარული სისტემის რეფორმირების უკვე დაწყებული პროცესი. თუ ეს პროცესი გაჩერდება, ცუდი იქნება, თუ ეს პროცესი გაგრძელდება, ვიტყვი რომ მართლაც თვით შეზღუდვით მოქმედებს ხელისუფლება.
კეთილი და გადავიდეთ მეორე პრობლემაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ საქართველოს დემოკრატიის და რეფორმების გზაზე. ეს არის ოლიგარქია. უფრო ზუსტად, ერთი ოლიგარქი არსებობს საქართველოში. რატომ არის ის პრობლემა სისტემისთვის?
წავიკითხე ეს ცნობილი ციტირება ლევიცკის ცნობილი ნაშრომიდან ავტორიტარული სისტემების და ჰიბრიდული სისტემების შესახებ, სადაც ის წერს, რომ ორი ტიპის პრობლემა არსებობს, არსებობს ქვეყნები, სადაც არიან ბევრი ოლიგარქი და მათ შორის ასე ვთქვათ ბრძოლასა და გავლენების გადანაწილებას ეწირება ქვეყანა და არსებობს ქვეყნები, სადაც ერთია, სადაც საერთოდ ბრძოლა და კამათი არ მიმდინარეობს. ჩემს გამოსვლაში ფოტოსში თუ დააკვირდით, მე ოლიგარქი არ გამოვიყენებ სიტყვა, ვიყენებდი სიტყვას ავტონომიური ძალა, ანუ ძალის ავტონომიური საფუძვლები, რომელიც სხვა ტიპის კვლევებიდან აღებული, რომელიც ამბობს ეს რამეს, რომ სახიფათოა პოლიტიკური სისტემისთვის, როდესაც არსებობს ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც მიუწვდება ხელი იმ ტიპის რესურსებზე, რომელიც არ არის ლოკალიზებული ამ პოლიტიკურ სივრცეში და შესაბამისად ის არ არის წარმოქმნილი ამ პოლიტიკური სივრცის მიერ. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ბატონ ივანიშვილს, მე მგონი სხვა ამას გულისხმობთ, ბატონ ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი ბიზნესი, რომელიც არ არის მიბმული საქართველოსთან, შესაბამისად ქართულ ამომრჩეველზე, ქართულ სახელმწიფოზე მისი რესურსები დამოკიდებული არაა. აქედან გამომდინარე, მე კი არ ვამბობ, რომ კონკრეტულად ბატონი ბიძნა ივანიშვილი ცუდად მოიქცევა და რაღაცას ცუდად გამოიყენებს ამისთვის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისი რისკები არსებობს და ერთადერთი გარანტია იმისთვის, რომ აი ეს რესურსი, რომელიც გარეთაა ქვეყნიდან, შემოვა, პოლიტიკაზე გავლენას მოახდენს, სხვანაირად იმოქმედებს გადაწყვეტილების მიმღებებზე, ამისი გარანტია, რომ ეს ასე არ მოხდება, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში იყო, არის განცხადება პიროვნების, ინდივიდის, რომ მე ამას არ ვისა. ანუ ის არ ამბობს, რომ მე ამას ვერ ვისა, ის ამას არისამს. ეს უკვე საფრთხეა თავისთავად ნებისმიერი პოლიტიკური სისტემისთვის.
რაც უნდა დემოკრატიულად ჩატარებულიყო ეს არჩევნები. შეიძლება რომ ჩაითვალოს, რომ ეს არის წინა არჩევნების შემდეგ შედეგით უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის. მე გულისხმობ, რომ სავარაუდოდ დადგება შედეგად აბსოლუტური უმრავლესობა ერთი პარტიის.
მე მგონი კი, სამწუხაროდ, ამიტომაც მე დღეს თქვი, რომ რაც შეეხება არჩევნების ჩატარებას, თქო, რა თქმა უნდა 2016 წლის არჩევნები ბევრად უკეთესად ჩატარდა ვიდრე 2012 წლის არჩევნები. მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს უკან გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ მეც პირადად ვიყავი მათ რიგში, ვიც ფიქრობდა, რომ ქვეყნებოდა უფრო მრავალპარტიული პარლამენტი. ახლოთვის მე არ ფიქრობდი იმას, რომ ქართული ოცნება ვერ შეძლებდა უმრავლესობის მიღებას და ვთქვათ საპარლამენტო მთავრობის ჩამოყალიბებას, მაგრამ ჩემთვისაც პრინციპი შოკი იყო. საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მით უფრო რომ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა როგორც მოგეხსენებათ 2013 წელს აიწია 3-4-მდე, ანუ ჩვენ ზღვარი კი აუწიეს ზემოთ, მაგრამ მაინც ამ ზღვარმაც არაფერი გვიშველა.
გასაშალებო, ეს ყო ინტერვიუ ქართველ პოლიტოლოგს, ილიას უნივერსიტეტის პრორექტორს დავით აფრასიძეს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი.